Galassan.
Galassan. Galassan. Galassan. Galassan.
Galassan.
Galassan. Šejka.
Šejka.
U ovom trenutku.
Galassan.
Galassan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Galassan. Šejka.
Galassan.
U ovom trenutku.
Galassan.
Galassan.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Prošle nedelje smo na ovom mestu raspakovali univerzalni komplet za odbranu i zaštitu političara u kriznim situacijama. Videli smo kako komplet dejstvuje na primjeru ministra Šarčevića, koji se našao u klancu male mature, ali je iz njega izašao neozleđen. Otresao je oklop, namestio vizir, popravio krunu i nastavio dalje. Ništa tu nije imalo da se objašnjava. Moglo je samo sa divljenjem da se gleda šta i kako vrhunski profesionalci rade u takvim prilikama. Pa da pitam onda, da li mučeni građani mogu doći do sličnog kompleta, neka bude i jeftiniji model, za preživljavanje u političkoj džungli? Da raščistimo prvo zašto bi nama to trebalo, ta prva pomoć od političkog života. Najurgentnije, za bezbedniji prolaz kroz šiprag obećanja i laži. To će svakako da vas izgrebe, nema Boga da neće, ali neka bude bar po rukama i nogama da ne urniše i glavu. Nešto mi govori da će to biti nemoguće, ali vredi pokušati. Izazova će biti koliko hoćete. Za proleće su najavljeni izbori, jes dogodine, ali stići će dok puknete prstima. Kampanja će biti duga i navalentna. Svi će oblaporno jurnuti ka privlačnom biračkom telu. Treba ga dakle pripremiti za preživljavanje i odolevanje. Prvo pravilo. Ako vam se mnogo dopadne to što vam neki prodavac političke šećerne vune nudi, to ne pipajte nikako, bacite odmah. Setite se kako su vas majka i baba učile da ne uzimate bombone od nepoznatih ljudi na ulici. Pa da li je moguće da je sve na jedno uvo ušlo, a na drugo izašlo? To što mislite da svoje političke bombonđije poznajete dobro, to možete mačku o rep. Da se ne prisjećemo zajedno svih promašanih političkih romansi koje su delovale kao ljubav za uvek. Drugo pravilo. Ako vam politički zavodnik jedne noći na Jadranu šapne da sve ovo može vrlo jednostavno da se reši, da on zna kako, lupite ga tašnom i bežite koliko vas noge nose. Ako sada trepćete okicama i mislite, možda stvarno može jednostavno, setite se samo onog poslednjeg koji vam je lepio pločice u kupatilu. Da, onog koji je rekao, očas poslaćemo gazdarice, znam šta radim. Ne, nisam keramičar, ali sam gledao teču kako radi. Šta je bilo posle, znamo mi, znate vi. Možete li, mila moja, podneti još jedno političko štemovanje? Treće pravilo. Ako vam preduzimač političkih radova kaže da će biti teško, strašno teško, i tu se dobro zamislite. Već znate iz prethodnog iskustva da neće biti jednostavno, ali kada majstor mnogo insistira na tome da je posao težak i komplikovan, šta to znači? To znači da će mnogo da košta, eto šta. Njemu recite, dajte mi majstore telefon, javit ću vam se obavezno. I opet bežite. Četvrto pravilo. Ako taj koji vam se politički nudi istresa silne brojeve i podatke, budite vrlo oprezni. Taj će delovati kao čovek od poverenja koji zna šta radi. Primetit ćete, međutim, da postoji jedna tačka u vašoj komunikaciji kada vi počnete da se gubite pred lavinom njegove kompetencije. To je onaj moment kad počne da vam se manta u glavi od njega tako obaveštenog. Što ne znači ništa drugo, nego da vas taj dilber hipnotiše podacima za koje vi ne znate da li su tačni ili nisu. Možda jesu, možda nisu, najsigurnije vam je da se povučete u svoje odaje. Peto pravilo. Ako pokuša da vam priđe politički pripovedač, onaj koji ne barata ciframa, nego divnim pričama, njega uopšte nemojte da slušate, njega gledajte. Gledajte, na primjer, da li su mu predugački rukavi na sakovu? Ako mu idu preko pola nadlanice, šta će vam pobogu takav? Ko ne može da sredi svoje rukave, kako će da uredi državu? Ili druga stvar, ako je kandidat upadljivo upario boju čarapa sa bojom džempera, opet vam ni za šta ne treba. Taj će kad dođe do zajedničkog političkog života ili da gleda samo sebe, ili će da ide u sitna crevca. U oba slučaja ne odgovara. Možda ja grešim, možda biti da ništa od ovoga nije tačno, ali za vas je dobro da trenirate pažnju i koncentraciju. To vas može spasiti, verujte. Znači, bežte i od guslera. I kojih još treba da se čuvate ako ste narod i građanin, što će reći predmet političke želje i čežnje mnogih? Treba da se čuvate onih s kojima ste bili u političkoj vezi, ako nije uspelo jednom, zašto bi sada, ali i onih s kojima jeste, a nešto ne štima. Bolje dobar razvod nego loš brak. Da se čuvate neukih, s njima ste probali, ali i preučenih i s njima ste probali. Da se čuvate finih, možda su pritajeni manijaci, ali i odveć energičnih, možda su pritajeni manijaci i oni. Jednom rečju, da se čuvate svih, uvek i u svakoj prilici. I šta bi u stvari sve ovo trebalo da znači? Da se nikome ne može pokloniti poverenje? Pa da, to znači, ne može se pokloniti. Može samo na revers uz ozbiljnu prethodnu proveru. Ako proveravate majstore kad ih zovete da vam kreče, zašto biste pobogu političkim kazanovama bezglavo padali u zagrljaj? E sad, ako se zaljubite, šta da se radi? Neće vam biti prvi put. Dobrodošli u zemlju čuda.
Through these empty rooms of dusty books.
A sada vesti iz zemlje čuda. Prošle nedelje veliko nevreme zahvatilo zemlju čuda. U nekim mestima bilo je, kažu, kao da je sudnji dan. U Kamenici, Družetićima kod Gornjeg Milanovca, grad veličine loptice za golf razbijao je prozore, krovove na kućama i štalama, automobile. Hoće li nas nešto zaobići, pitam se. TV Telemark.
Haos je bio, inače trenutno čuvam unuka od sestričine Sinčića. To kad je počelo da uji, to je strava bilo, sklonim dete u kuću. U jednom momentu gore je izgledalo kao da će smak smijeti.
Bilo je se odgovor smračilo da bi srčne. Pucali su ovi, ali nije bilo ova ideja. Da ja sad i posve se završilo. Ja sam mišljao da će obići, ali nije.
Šta je ostalo? Pobilo kukuruz, malinu, kupinu, šljive. Izlupalo mi je štalo. Livade, travke nema. Eto, vidjeli ste, nema niđe ništa.
U mnogim mestima bilo je kao na Milanovačkoj slici, u Borči dramatično, ali je iznenada u posetu stigao dragi gost. Predsednik, nenajavljen, po običaju tamo gde je najteže. Prilazi mu meštanin koji ima samo jednu želju. Kaže da se izljubimo. S kim? Pa neće valjda sa mnom.
Hoće da se izljubim, presjedniče, svaka čast, živi, zdrav bio.
Narod grli, ljubi, doziva, iznosi probleme.
Aco, ovdje živim 30 godina. Od kako si ti posađi i dok ste bili sa radikale, vas sam cenio. Teo sam da dođem u općinu Pali Lulu na vratima kod Aleksica ovoga. Ače, da se žalim da mi nemamo ovdje kanalizaciju, razumete?
Taj kome meštanin ne može da se seti tačno imena, ali je na tragu, to je predsednik opštine Palilula Aleksandar Aca Jovičić. To smo rasvetlili, obilazak se nastavlja. Novinari prate predsednika i u hodu skeniraju situaciju. Ništa im ne promiče, pa ni to kako narod poštuje gosta.
Poštuju vas, pogledajte.
Naravno me poštuju, zašto se dođem ovde kad je teško narodu, a ne kad je lepo i dođem ovde da razgovaram sa narodom. Posle neviđene hajke na državu svakoga dana.
Predsedniče, čemu ta hajka?
Pa pustite to, za sve sam ja i krivičan sam što sam živ.
Kad se narod požali, predsednik sasluša, ali već unapred zna gde je problem. Zna i rešenje. Narod zna da on zna. Razumeju se pogledom. Tema – bespravna gradnja.
Ja sam najviše ljut, zato što su mnogi lokalni funkcioneri dozvoljavali ilegalnu gradnju da bi stavili koji dinar u svoj džep.
Jeste.
Ja to znam. Jeste. Mislite da sam glup toliko?
Nisam rekla
pa ne
da ste
možete,
glup.
Ne mogu da stignem da vam pravo kažem iz Brisela i Njujerka i svih drugih poslova svaki dan u svakom mestu u Srbiji. Što se ovoga tiče, ja vam garantujem da će ljudi na kraju biti zadovoljni. Mene ne interesuje na kraju ko će za koga da glasa. Zanima me samo da li će ljudi moći da kažu za 7-8 mjeseci radimo li tu kanalizaciju ili ne radimo.
Bravo.
Tu kanalizaciju.
Bravo.
Narod koristi priliku i skreće pažnju na sve nepravilnosti. Šta se događa sa socijalnim stanovima u Ovči, to da vidite, predsjedniče. Ali i to predsjednik već zna.
Da dođete u Ovču, da vidite ove zgrade što su rekli da je za socijalno ugrožen, da vidite kakva kola stoje, stanovi su prodati, džipovi stoje, Mercedesi stoje...
To je naš problem najveći.
Mi izradimo kako podele u zakuće ga stanove.
Kažete, to prodaju oni koji su stanove dobili.
Da.
Zato što ne znam ja. Oni od države dobiju po socijalnoj karti
svi
kako
po
treba.
Vama, svi po vama, ja kažem, nije Vučić kriv, ali svi po vama.
Ja sam. To je najbolji, najlakši. Hvala vam.
Predsjednik se zatim sa jednog uzvišenja obraća meštanima i kaže da će problem biti rešen, lično je naložio. Da sve može tako. Možda i može, što ne bi moglo.
Dao sam nalog i radi se po hitnom postupku projekat za izradu kanalizacione mreže ovde. Krajem februara, prvih dana marta krećemo u izgradnju kompletne kanalizacione mreže sa ove strane Dunava. Uz mnogo problema, uz mnogo novca, jer je to preskupa investicija, to ćemo uspjeti da završimo u najkraćem mogućem roku.
Neko bi mogao da pita, a što kanalizacija nije ranije napravljena? Mogao bi, ali ne mora, predsednik će reći.
U svih 12 godina svoje vlasti, ni metar kanalizacije nigde nisu napravili, sram ih bilo.
Ali zašto onda napadaju vas?
Pa eto, a šta će drugo da rade u životu?
I opet neki sumnjaju u kanalizaciju, nego pitaju, dajte da vidimo šta ćemo s kanalima. Takav je naš život. Ispod svakog problema krije se neki prethodni. Zatrpan.
Ostavimo kanalizaciju koja nas obećava 20 godina. Ništa od toga. Okej. Okay. Dajte pročistite kanale da se voda...
Pa kako ćeš da pročistiš kanale kad su svi zatrpali kanale i betonirali kanale?
Bagerima!
E, kad bi ti zatrpani kanali znali da pričaju, šta bi sve mogli da ispričaju o stanovnicima zemlje čuda, o narodu, vlastima, svima redom? U stvari i pričaju.
Imamo i đubre po kanalima,
imamo
i
đubre,
betoniranje.
Ajmo polako, ko je kriv za đubre i betoniranje kanala?
Ali treba i da se čisti.
Saglasan sam ja vas pitam, ko je kriv za đubre po kanalima?
Narod.
Narod je kriv, naravno da je narod tako kriv, je. Samo što narod nikad neće bude kriv, nego je najlakše Vučić je kriv.
Neko napravi kuću na kanalu i zatrpa kanal.
Neće da puste ljude, ovo što vam žena kaže, neće da vam puste ljude iz Srbije vode da dođu da očiste kanal. I hvala vam što ste fair pa to kažete.
Tako je.
Sad će mala digresija, u stvari nije, nego hoću da kažem da nije samo u Borči bilo tako. I u Majdanpeku je bilo problema s neprohodnim kanalima. Tamo su ih zatrpali peskom, ne pitajte kako. Dragan Popović, predsednik opštine Majdanpek, na sednici štaba za vanredne situacije RTV Bor.
Akvosferski kanali, puni su. Znači, puni. Kako će očistiti, ne znam, ali to mora da očistite. Sad ćemo da siđemo dole i da pokažemo koliko je pun. Pun je peska. Moramo svim ljudima gore, druga, treća zona. Da pošaljamo inspekcije, da kažemo da ne mogu više pesak da drže na ulici. I sad došla voda, kiša, sav pesak sišao dolu grad.
Da se vratimo u Borču u kojoj je predsednik došao, a mogao i da ne dođe. Treba to imati u vidu i treba ceniti.
Meni je najlakše bilo da danas ne dođem. Da gledam ovo na televiziji, rekli mi moji saradnici koji žive u Kotežu, nemoj da dolaziš, narod je besan, narod je kivan.
Narod je kivan, ali je predsednik ipak došao jer od takvih situacija ne beži i usto je doneo dobre vesti o gradnji kanalizacije. Ali moraće i drugi da se rastrče po terenu. On hoće da pomogne, ali nema 100 ruku i ne može sve sam.
Ne mogu ja da stignem na svako mesto u Srbiji. Moraće da slušaju narod i moraće da razgovaraju sa narodom.
Najrevnosniji rukovodioci su osetili puls vremena i šta se traži i eno slušaju narod. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović među prvima. Sad ću vam reći šta se dogodilo. Gospođa Sunčica Žugić, građanka Niša, požalila se televiziji Belami da liftovi u njenoj zgradi u bulevaru Nemanjića ne rade, a da radnici nadležnog Niš stana nisu odgovarali na pozive. To je gradonačelnik čuo na TV-u. Ne bilo mu teško da pozove direktora Niš stana, koji je nadležan za to, Miroljuba Čupića, i naloži mu da se problem reši. Sve ko što radi predsednik Vučić. TV Belami.
Pošto radnici nisu hteli da se odazovu, onda sam naložio da direktor dođe i da se javi sugrađanki koja je zvala da se izvini prvo zbog toga i da onda završe svoj posao, a takođe da se pošalje poruka svim preduzećima da su dužni da na poziv građana izlaze i u granicama mogućnosti da rešavaju njihove probleme.
Gradonačelnik je zvao direktora, direktor radnike, radnici čas posla opravili lift. Onda je gradonačelnik došao kod gospođe Sunčice, seo ispred komode na kojoj je neki divni samovar i oprema za čaj, levo neko belo cveće, a još levlje, kutija i po njoj školjke uspomena s mora. Došao je gospodin direktor Čupić, seo na kanabe sa jastučićima ispod goblena, na stočiću levo od njega porodične fotografije, jedna je rekla bih od unučeta gospođe Sunčice. Onda je dao izjavu, televizija snimila, sve se lepo završilo, znači može.
Oko 8 sati jutro zgodonačnog me pozvao i obavestio da radnici ni stana ne odgovaraju na poziv sugrađanke naše u zgradi gde je stao lift na bulevaru Nemanjića. Intervenisao sam po tome, ali mogu da kažem da je u pitanju bio blagi nesporazum, da smo intervenisali u par minuta praktično i da je problem rešen.
Predsednik Vučić je mnogim gradskim i sreskim prvacima po Srbiji dao primer, a oni ga uspešno slede. Gradonačelnik Valjeva, dr. Slobodan Gvozdenović, zadovoljan stoji ispred valjka za asfaltiranje, koji će u život uvesti jedno obećanje iz 2017. i počinje rečima koje naš predsednik često koristi. Prilog Vujić TV.
Govorio sam, nisu verovali mnogi, da ćemo uraditi ovaj put koji ima izuzetan značaj, ali ono što je bitno jeste da je obećanje dato pre 2 godine održano i ovaj put, znači, je najzad asfaltiran sve do granice s Mioničkom opštinom.
U Valjevu su uspeli, u Boljevcu nisu skroz. Nisu uspeli da završe do kraja šta su hteli, ali važno je da se trude i da je sve na korist narodu. Na rečici Zmijanac koja protiče kroz Boljevac čisti se akumulacija i sprema se mesto predviđeno za kupalište i to za ovu sezonu gde će narod moći da se kupa ali na svoju odgovornost. Tako kaže Nebojša Marjanović, predsednik opštine Boljevac. Pa dobro, dobit će nešto kao bazenče, nek se malo i sami pripaze. RTV Bor.
Kupalište iza nas, zapušteno doduše i još uvek u izgradnji, još uvek nema upotrebnu dozvolu, još uvek nismo imali dovoljno novca da ga privedemo nameni ovom akcijom. Želimo prvo da sredimo kupalište, da očistimo taj uplivni bazen, da ga napunimo i da pružimo šansu ljudima da koriste kupalište, doduše na sopstvenu odgovornost.
Ne, razmišljala sam ja šta znači da se kupaju na sobstvenu odgovornost, a znači to što smo čuli. Vlast je sredila koliko je mogla, narod sad nek otvori četvore očiju kad ripa u vodu. To je bilo i života u lokalu od partijskih vesti, evo. SNS dobija novu članicu na najvišem nivou. Na draftu uspeli su da ugrabe premijerku Anu Brnabić.
Meni je Srpska napredna stranka pružila podršku i verovala u mene kada mnogi drugi ne bi. I za mene je pre svega vredna ogromnog poštovanja. Da li sam formalno član ili nisam, mislim da to uopšte nije važno. Ja mislim da toliko dugujem Srpskoj naprednoj stranci i nadam se da će me prihvatiti kao deo svog tima. Ta stranka je svakako veća i važnija od mene i toga da li ću ja postati član.
Da li se i predsednik izjasnio o ovoj srećnoj vesti? Boga mi jeste.
Veoma je, volim i poštujem i bit ću veoma radostan ako takvu odluku donese.
Ove nedelje zasedala je i Skupština i to sam vam pratila. Izdvojila bih 2 akcenta iz rasprave o zakonu o nauci i istraživanjima. Diskusiju Milije Miletića koji marljivo ispunjava poslaničke obaveze i nema teme o kojoj se nije izjasnio.
Svedoci smo da su pre nas veliki broj ljudi koji su stvarali, gradili, radili na inovacijama u našoj zemlji. To su bili ljudi koji su rođeni na selu, živjeli na selu, a uspeli su da unaprede život svih nas. Ovaj zakon dajemo mogućnost da se više ulaže u nauku, u istraživanje i ja sam siguran da će to biti onako kako treba.
I za kraj vrlo upečatljiv nastup Dragane Kostić iz SNS-a. Navela je vrhunski zanimljive podatke. Da Nemačka za nauku izdvaja 123 milijarde dolara, a Bosna 50 miliona. Ono je jedan pol, ovo je drugi. Mi vam dođemo negde između, tako ispada, sa 100 miliona do duše bliži Bosni, ali, kako kaže gospođa Kostić, jači od Luksemburga. Prelepa statistika.
Treba naglasiti da Srbija za naučne istraživanja izdvaja iz budžeta od 110 do 114 miliona dolara godišnje, što je više nego u Hrvatskoj, Sloveniji, Estoniji, Letoniji, Islandu, a možemo reći i prebogatom Luksemburgu. Kako je svetski standard za značajne izdvajanja iz budžeta za istraživanje i razvoj oko 20 miliona dolara, možemo reći da sigurno nismo na globalnom dnu.
Nismo na globalnom dnu, a ovo su bile vesti iz zemlje čuda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Gomex, vikend akcija.
Sveže pile kilogram 169,99. Jaja B klase 10 komada 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Današnja tema u skladu sa datumom Vidovdan. Veliki datum srpske istorije koji u političkoj interpretaciji doživljava dvostruko nasilje, manipulaciju i karikiranje smisla. Oba postupka se primenjuju u političke svrhe, oba se izvode banalno i jednom i drugom smo mogli da svedočimo mnogo puta. Prvi pristup Vidovdan uvodi u političku praksu svodeći ga na nivo šatre. Služi raspaljivanju naroda i naravno tome da onaj koji ga podstiče inkasira politički kapital. Drugi pristup se također zasniva na manipulaciji. On negira dublji značaj Vidovdana i svodi ga na karikaturu. To je ona floskula o slavljenju poraza i smrti. Služi tome da na kraju svako savijanje kičme i politička ili lična korist dobiju prihvatljiv oblik političkog pragmatizma. Nismo mizerni, samo smo praktični. Vidovdan kao datum, znak i metafora predstavlja nešto različito od ova dva navodna čitanja. Ali ko je voljan da zađe dublje, može i sam. Danas nećemo o tome. Danas ćemo pretresti vidovdanske uspomene od 2012. do danas. Možda nam talasi izbace neka zanimljiva otkrića. Čovjek koji je Vidovdan uveo u političku praksu na vrlo bučan način je Vuk Drašković. Uveo ga je kao romantičan narodni vožd koji zove u boj, a ispratio ga kao pragmatični proevropski eks-nacionalista. Vidovdan je inače slava njegove stranke Srpskog pokreta obnove, a ovako je slavskim povodom govorio u Novom Sadu 2010.
Ovog Vidovdana u Novom Sadu želim da nam sveti vid vrati vid. Da vidimo gde smo, zašto smo tu gde smo i da vidimo šta nam je činiti da nacionalne i narodne poraze preokrenemo u pobede. Kažem da su euroatlantske integracije jedini srpski patriotizam danas. Sve drugo je antipatriotizam.
dve godine kasnije isti domaćin, opet Vidovdan, opet slava, ali nova tema. Vruća politička kombinatorika. Ništa neobično da se u slavsku trpezu progovori o takvim stvarima. Naprotiv, trenutak dušu dao za to. Godina je 2012. Srpska napredna stranka već dobila izbore, a Tomislav Nikolić obnarodovao da je mandat za formiranje vlade dao Ivici Dačiću. Na slavi SPO-a okupila se buduća opozicija, bivša vlast. Šta je Vuk Drašković tada rekao Borisu Tadiću?
Sve se najbolje vidi na Vidovdan i ko je vjera i ko je nevjera. Sjeti se, moj Borise, nevjera ti sjedi uz koljeno, ispod skuta pije ladno vino.
Na što je mislio Vuk Drašković kada je pomenuo vjeru i nevjeru? Najpre kontekst na ono što ubrzava puls svakom političkom zanatli, a to je postizborna kombinatorika i mogućnost da se uđe u koaliciju sa pobednikom. Ako pitate na koga je mislio, mislio je na Dačića. Dane pred Vidovdan 2012. novinari su nazivali nedeljom raspleta. Tokom nje se prelamalo hoće li Demokratska stranka ostati u igri oko formiranje vlade ili će Ivica Dačić opet biti onaj bez koga se ne može. Kada mu je stigla ponuda od Tomislava Nikolića, Dačić je, navodno, kažu svedoci, odgovorio da o tome treba da odluči predsjedništvo SPS-a krajem nedelje. Rasplet je dakle bio zakazan za Vidovdan. Na koju će stranu otići Dačić? Mi sad znamo kraj filma, ali evo kako se odmotavao tada, hronološki.
Da li uopšte žele da razgovaraju sa nama? Možda ne žele, ali onda u redu da to kažu. Bar više niko neće moći da kaže da je SNS za nešto kriv.
Kako od mene zavisi preruski put Srbije, nije mene zvala Hillary Clinton, nego je zvala Tomislava Nikolića. Možda je zvala i Borisa Tadića.
Ma ne interesuje. Dobre, nek prave vlade, nek idu u vlast. Ja ću imam opoziciju.
Pa neki formiraju bez mene, šta me briga. Ako mogu, neki formiraju. Šta me briga? Ko hoće da pravi vladu, nek nađe parlamentarnu većinu i neka mi se javi.
Srpska napredna stranka niti hoće, niti može, niti ima pravo da bude bilo čiji potrčko. Nećemo da ulazimo u vlast da bi naši ministri bili bogatiji, da bi naši političari mogli da grade po Beogradu, da bismo mi imali bolje i skuplje automobile, nego da bi narod živeo bolje. Ako to možemo, ići ćemo u vladu, ako to ne možemo, nećemo ići.
Ova vlada i ja kao premijer neću dozvoliti povratak u 90. godine. Mene ne interesuje nebeska Srbija. Interesuje me kako Srbija danas živi i kako će živjeti sutra.
Odluka je dakle pala na Vidovdan, a Ivica Dačić u procesu donošenja sudbinske koalicione odluke objašnjava između čega se tu u stvari biralo. I dalje smo u 2012. godini.
Molim vas, mi se ovdje ne izjašnjavamo između SNS-a i DS-a. Mi ne biramo između Tomislava Nikolića i Borisa Tadića, nego biramo između njih i nas. Zašto bismo sada mi bili u nečijoj vladi ako možemo da vodimo vladu? To je suštinsko pitanje.
Ponuđena vlast se ne odbija i tako je sudbinsko pitanje rešeno. Na Vidovdan sledeće 2013. glavno pitanje za već oformljenu i stabilizovanu vlast bilo je pitanje naših evropskih integracija. Briselski sporazum je već bio sklopljen u aprilu te godine, pa se sa dosta elana očekivao datum za početak pregovora. Dan D za tu blagovest bio je 28. jun. Datum nas je mamio kao pupoljak stisnutih latica, koji je posle dugih ledenih dana trebalo da se razvije u cvet. Aleksandar Vučić, gostujući na RTS-u, o tome s kakvim osjećanjem čeka taj Vidovdan.
Ako ja smem da kažem šta mislim i šta očekujem, to je da ćemo na ovaj Vidovdan slaviti činjenicu da postajemo normalna, pristojna, uvažena zemlja koja će imati jasnu perspektivu. Posle ovoga nam ostaje veliki i važan poduhvat, a to je da ljudi u Srbiji počnu da žive bolje. da napravimo bolji ekonomski ambijent.
Kada se datum odluke približio, datum vidovdanske odluke o početku pregovora koja se čekala iz Brisela, svi političari su izašli u javnost da pozitivnim mislima prizovu dobar ishod. Predsjednik Nikolić je govorio o datumu kao zasluženoj plati za trud i svetiljci koja će za mraka da nam osvetli put. U njegovoj nadahnutoj besedi naziralo se da bi to mogao biti i put samospoznaje. Na istom poslu izgarao je i premijer Dačić. Sa neumoljivim čuvarima evropskih kapija pokušao je sve što se može zamisliti. Da ubeđuje, dokazuje, čak i da podvigne. Za razliku od njega, prvi potpredsednik Vučić bio je po običaju sveden u emocijama, ali ga istrajnost nije napuštala. I najzad, u društvu brižnih kolega, pun strepnje i nade, bio je i Dragan Marković Palma.
Uveren sam da će pravo i pravda prevagnuti 28. juna. Mi više nećemo da stojimo sa strane i posmatramo svoj život. Odlučili smo da uzmemo svoju sudbinu u svoje ruke i krenemo napred i dalje.
Ja sam ubeđen da je sutra istorijski dan. Srbija nepovratno ide ka Evropskoj uniji. Mi sutra zaista očekujemo dobru vest, najzad jedan dobar vidovdan u srpskoj istoriji.
Srbija ispoštovala sve svoje međunarodne obaveze i ja ne znam šta to više Evropa traži od Srbije, hoće dušu da nam uzme, dušu ne možemo da im damo.
Nisam nikada lagao građane Srbije ni naše partnere i bilo bi nepošteno da kažem da sam oduševljen onim što smo danas dobili iz Bundestaga. Mi smo ponosni na svoj rad, ponosni na svoj angažman. Mi ćemo svakako raditi još napornije i još upornije u budućnosti.
I došao je taj vidovdan 2013. kad je u Briselu pala konačna odluka o datumu početka pristupnih pregovora sa Srbijom. Određeno je da to bude januar 2014. Naš državni vrh je, čitalo se između redova, osjećao da su nam datum mogli dati i ranije, ali u svečanim govorima hvalio i budući januarski dan kao važnu kotu usponu ka evropskim visovima. Biće to, kako su rekli, i početak promene u biću zemlje čuda. Da je odlučila da bude drugačija, raskrstila sa starim zabludama i pogrešnim uverenjima. Da ima i nove ciljeve, evo ih.
Da Srbija ne ratuje, nego da se Srbija takmiči. Da bude bolja, a ne jača od drugih. Jer to mi dugujemo ovoj deci. Da se sećamo Vidovdana 1389. godine, da nam služi kao putokaz i opomena. Car Lazar nije imao drugi izbor. Smatraću da nisam uspeo ako Srbija uvek ne bude imala više izbora.
Danas je, poštovani građani Srbije, naša jedina zemlja promenila i svoje vekovno verovanje, način ponašanja i svoj krajnji cilj. Promenila je mit koji nas je toliko dugo terao da gledamo unazad i da ne idemo napred. Počela je ovog Vidovdana da slavi život, da veruje u sposobnost i rad.
To je najčešće bila politika teških i bolnih rezova, rezova u naša shvatanja, razumevanja, navike i osjećanja. Srbija se promenila zbog sebe, zbog interesa svojih građana i sopstvene budućnosti. Promenili smo se da se ničega nismo odrekli, ništa nismo prodali ili bilo što izdali.
Ovo je bilo 2013. Ništa manje uzbudljivo nije bilo ni na Vidovdan sledeće 2014. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić pošao je na Gazimestan da položi venac palim junacima, pokušao da održi govor, lepo počeo, ali ga je dočekalo skandiranje izdaja, izdaja. Moglo bi se u neku ruku reći da ga je stigla sopstvena reč iz starih vremena. Reč izdaja je ona koju u ranim političkim radovima obilato koristio, a ono što nije potrošio putovalo eto kroz prostor i vreme i stiglo na kućni prag. To bi mogao biti lični deo priče. Postoji i opšti, taj je naročito tužan. Ako su Kosovo i Gazimestan srpska duhovna vertikala, zašto su toliko puta bili korišćeni kao politička topuzina? Zašto za dnevno politički obračun ako je reč o svetinji? jer ovo nije bilo ni prvi ni poslednji put. Tužna slika Vidovdana 2014.
Danas na Kosovu i Metohiji naše komšije Albanci grade svoje kuće, obrađuju imanja. Ja im želim sreću. Sve što izgrade neka im ostane za večito, ali da znaju grade na srpskoj zemlji. Izvikat ćete se, izvikati i otići kući. Neka, natovario sam ja taj teret na leđa, da i vama budem predsjednik. Kada vas jednog dana vaša deca budu pitala šta ste učinili za Kosovo, vi recite onima koji su nam pomagali da tamo preživimo, govorili smo da su izdajnici. Mene je sramota pred ovim spomenikom da vas slušam. A kako vas nije sramota pred ovim spomenikom da se derete i da vičete, nikad mi neće biti jasno.
Narednih godina Vidovdan se obeležavao svedeno i rutinski, državnom ili crkvenom posetom svetom mestu i tu i tamo po nekim radikalskim mitingom. Na političkoj sceni se insistiralo na raskidu sa mitovima. Prvi Aleksandar Vučić, drugi su ga sledili. I o tome smo govorili više puta. Ako je reč o opraštanju od mitomanije, tome se nema šta prigovoriti. Ali šta je sporno u mitu koji je riznica bitnih vrednosti? Par dana pred Vidovdan 2017. Aleksandar Vučić je inaugurisan na mesto predsednika Srbije. U svečanom govoru je nastojao da napravi balans između prošlog i novog, da svetu prikaže moderno lice, zbaci prtljag prošlosti i da se, kako duh vremena nalaže, okrene budućnosti.
Mi hoćemo, smemo i umemo da napravimo taj važan korak. Korak kojim se iz mitologije prelazi u budućnost i iz nesreće u sreću. Srbija u kojoj ste danas došli prestala je da se nada smrti i počela je da želi život. Danas je vreme za mostove preko dubokih provalija naše prošlosti. Vreme za puteve, one puteve kojima se napušta zauvek nesrećno i rasparčano juče i kojima se ide u zajedničko sutra.
Nekoliko dana posle inauguracije došao je Vidovdan. Tog dana, 2017. njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u porti manastira Gračanica, potom i parastos kosovskim junacima na Gazimestanu. Uputio je poruku Srbima koji žive na Kosovu. Oko poruke je kasnije bilo i nekih sporenja.
Pošli smo da vas ohladimo, braćo i sestre, da ostanete tu gde jeste. Zemlju koju imate je sveta zemlja. Zato je nemojte tako lako prodavati. Nemojmo mi za hartiju davati ono što je vredno i pred Bogom i pred ljudima.
Patrijarhova vidovdanska poruka nemojte prodavati zemlju izazvala je kontroverze i kritike. Realno govoreći, u ovih 20 sekundi sudaraju se dve životne sile. Jedna kaže, ako odete, nema ni Kosova. Druga odgovara, ako ostanemo, šta će biti s nama? Pitanje na koje se ne odgovara s lakoćom. Uostalom, ni jedno pitanje vezano za Kosovo nije lagano. Neka su i unapred od strane aktera definisana kao istorijska. Aleksandar Vučić avgusta prošle godine najavljuje svoju posetu u Kosovu, koja će uslediti septembra te godine.
Moje da odlučim šta ću da izgovorim. Čitaću, o svakoj reči ću voditi računa, meriću je, zato što znam da po svakoj tih reči meriće se budućnost naše zemlje i za 5, i 50, i za 100 godina. Svakako, ili mogu da kažem za mene, jedan od najvažnijih govora u svom životu.
Najavljenu Vučićevu posetu Kosovu neki su nazivali njegovim Gazimestanom, aludirajući na čuveni Miloševićev miting i govor na tom mestu 1989. Novine su pak iz pouzdanih izvora prenosile da je Vučić saradnicima rekao kako očekuje da rezultati njegovog Azimestana budu dijametralno suprotni onome što je Milošević postigao posle svog. Šta je postigao, znamo, prisetimo se atmosfere. Gazimestan 89. obeležavanje 6 vekova od Kosovske bitke.
Nije nam danas teško da odgovorimo na ono staro pitanje sa čim ćemo pred Miloša. Igrom istorije i života izgleda kao da je Srbija baš ove 1989. godine povratila svoju državu i svoje dostojanstvo da bi tako proslavila istorijski događaj iz daleke prošlosti koji je imao veliki istorijski i simbolički značaj za njenu budućnost.
Mnogo godina kasnije, septembra 2018. Aleksandar Vučić je otišao na Kosovo, boravio 2 dana i održao miting u Kosovu polju. Da li će ga istorijski spisi zapamtiti kao što je predvideo, ne znam. Detalj izgovore.
Nisu moj posao ni mitovi, ni snovi, ni priviđenja, niti sumanute vizije Kosova bez Albanaca ili još gore Kosova bez Srba. Moj posao je realnost. Ali ako je Stefan Nemanja, osnivač države Srpske, mogao pred Manojla Komnina sa omčom oko vrata, goloruk zbog Srbije, ja mogu, moram i hoću, i bez omče, i zbog iste te Srbije, i pred Tačija, i pred Mogherini, i pred Merkel, i Makrona, i Putina, i kao što vidite, i smem, i mogu. Neću da vas huškam, neću da vam obećavam oružje i municiju, iako je jasno, i to vam obećavam, da nikome nećemo dozvoliti da oružje i municiju koristi protiv vas.
Ovde stavljam tačku na visoku politiku, ali ćemo još malo ostati uz Vidovdan u vrlo neobičnom sledu asocijacija. Silazimo u takozvani običan život. U Novom Sadu postoji naselje koje se zove Vidovdansko i baš je u njemu, kaže zapis iz jeseni 2014. udaljenom 5 kilometara od centra grada, bilo domaćinstava koja su godinama živela bez kanalizacije i bez priključka na vodovodnu mrežu. Čućete i da nešto pucketa na snimku. To su kapi kiše na kišobranu gospođe koja nema vodovod. Da sve bude malo ironično i malo filmski.
Pijaću vodu moramo nabavljati. Idemo u Karlovce i sipamo balone ili kupujemo. Ja operem veš na 90 stepeni opran, vjerovatno nema bakterija, ali je žuti i narandžast, mislim, jer bez obzira što je dubina 15 metara, na svakom placu ima septička jama. Možete zamisliti sad kvalitet vode.
Ja bih voljela da smo priču mogli da završimo nekako slavnije, ali šta je tu je, od realnosti se ne može pobeći. Završnica će tako pripasti vidovdanskom vašaru Paraćinu. Na kraju, u ovome što sledi ima i neke topline, a ja toplinu ne bih podcenjivala.
Prošao ceo pijac, lepo je, narod šeta, gleda, slabo trgovina. Ja sam kupio evo jednu, evo baš.
Šta ste,
za 50 dinara da torbicu jednu to ti.
Bravo, baš lepo.
50 dinara, to ti je to i gotovo.
A dobro, jel ima još para za nešto drugo da kupi?
Pa znate šta, nije. Ima, ja imam 10.000 penzije.
Pa kako preživljavate?
Pa teško, teško je. Ali šta da radiš? Ideš sad na pijac, ovdje kupiš malo paradajz.
Stavite u tu novu, to
bi
bilo lakše.
Ima 80, 70, 60, ja na 50, kod babu i dedu rabo uzem i tako i idem kući. I ja i baba posao. Malo so, malo salata i rakica jedna i tako.
Bile su ovo slike iz zemlje čuda, iz njene sadašnjosti i prošlosti. Iz zemlje čuda vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.